Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Bloku pas zgjedhor tërhiqet nga posti kryetarit të kuvendit me kushtin e qeverisjes. Hetimet në EULEX, sa ndikojnë ato në luftën kundër korrupsionit. Obama kërkon nga ligjvënësit fonde shtesë për të luftuar shtetin islamik dhe ebolën. Për më tepër qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga Republikanët dhe Demokratët që para fundit të vitit të miratojnë fondet për të luftuar militantët e Shtetit Islamik dhe ebolën. Obama ka kërkuar nga ligjvënësit që të mbështesin kërkesën e tij për 5.6 miliard dollar për operacionet në Irak dhe Siri kundër Shtetit Islamik. Kjo shumë përfshin 1.6 miliard dollar për vendosjen e 1500 trupave shtesë në Irak. Obama po ashtu ka kërkuar 6.1 miliard dollar për të luftuar ebolën. Antarë të dyshuar të një bande në Meksik kanë thënë se kanë vrarë 43 studentë të zhdukur dhe se kanë ndjekur eshtrat e tyre. Prokurori i përgjithshëm i Meksikës Murilo Karam ka thënë se do të jetë vështirë të identifikohen mbetjet e djegura dhe se autoritetet do të vazhdojnë të konsiderojnë studentët të zhdukur derisa testet e ADN-s të konfirmojnë identitetin. Autoritetet janë në kërkim të studentëve prej se banda e lidhur me policinë ka sulmuar autobuzët e tyre në qytetin Iguala më 26 shtator. Kryeministri Australis Tony Abbott ka thënë se do të ketë një bisedë serioze me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në lidhje me rrëzimin e një aeroplani malajzian në lindje të Ukrainës. Kremlini ka konfirmuar se Putini është pajtuar që të takoj Abbottin. Takimi do të zhvillohet më 11 nëntor në samitin e vendeve të Azi paqësorit në Pekin. Fluturimi MH-17 është rrëzuar nga një raketë MH-17 korrik e cila është hedhur nga një territori Ukrainës që kontrollohet nga separatistët pro-rus. Të 298 njerëzit në bord, në mesin e tyre shtetas australian, kanë humbur jetën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se virusi Ebola është duke treguar shenja të dobësimit në Liberi, vendin e goditur më së keqi, por vazhdon të bëjë kërdi në Sierra Leone dhe Guine. Të dhënat e fundit të OBSH-s konfirmojnë se Ebola ka vrarë afro 5.000 njerëz dhe se ka infektuar mbi 13.000 në Afrikën Perëndimore. Zyrtarët thonë se vazhdon të jetë nevojshme ndihma e komunitetit ndërkombëtar. Një mjek ligjor në Kaliforni ka konfirmuar se aktori komik Robin Williams është vetë vrarë duke u varur. Robert Doyle, mjek në San Francisco, ka thënë se Williams ka vuajtur nga paranoja dhe se në trupin e tij nuk ka pasur alkool apo drogë ilegale. Williams, i cili ka vdekur në muajin gusht, ka folur hapur për betejat e tij të mëparshme me alkoolin dhe drogën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë nuk ka ende zgjidhje të ngërçit politik. Megjithatë, liderët e partive të koalicionit pas zgjedhor kanë marrë vendim të premten që të heqin dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit, me kusht që presidentja t'ju jap mandatin për formimin e qeverisë. Për më shumë hollësi, raporton Zjadin Gashi.
Liderët e partive të koalicionit pas zgjedhor kanë marrë vendim që të heqin dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit, por tërheqja e bllokut nga posti i kryetarit të kuvendit është transmetuar si i kushtëzuar me kërkesën që liderët e partive të koalicionit i kanë parashtruar presidentes Atifete Yahyaga. Ata kanë kërkuar që tërheqja e tyre nga posti i kryetarit të kuvendit të këmbehet me garancitë e presidentes që ajo më pas të jap mandatin kandidatit të këtij bloku për mandatar për formimin e qeverisë. Tërheqjen e blokut nga posti i kryetarit të kuvendit e ka bërë publik para medjave lideri partisë Nisma Fatmir Limaj.
Koalicioni është i gatshëm në respekt të institucioneve kushtetshmërisë dhe ligjshmërisë në këtë vend. Kryetari i parlamentit ta votoi propozimin e subjektit që ka dhënë gjykata kushtetuese, natyrisht me propozim zgjidhjen që ka dhënë presidenti, cila hap rrugë dhe garanton që shumicat qeverisë me vendin.
Bloku i përbër nga Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, ka marrë këtë vendim në pamundësi të kundërshtimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese përmes së cilit ishte interpretuar se posti kryetari të kuvendit i takon partisë fituese të zgjedhjeve, që në këtë rast nënkupton Partinë Demokratike të Kosovës. Por lideri i Partisë Demokratike, Hashim Thaçi, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka shkruar se nuk ka më kohë për eksperimente amatoreske politike. Tani ka dy opsione të vetme që duhet marrë në konsiderat seriozisht dhe shpejt. Opsioni parë dhe më i miri është që të ulemi bashk, ashtu si që ka kërkuar presidentja Kosovës, dhe të gjejmë zgjidhjen më të mirë për vendin dhe qytetarët tanë të lodhur nga pritja, ndërsa opsioni dytë është që të ulemi përsëri bashk dhe të vendosim se kur do të caktojmë datën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, ka shkruar Hashim Thaçi. Lëvizja e fundit e bllokut mund të implikojë edhe në marrëveshjen e brendshme që kanë lidhur këto parti politike, e cila i ndante LDK-së postin e kryetarit të kuvendit, kurse AAK-së atë të kryeministrit. Por ndryshimi i marrëveshjes së koalicionit nuk është konfirmuar nga ana e Fatmir Limajt.
Ju siguroj, koalicioni është shumë i fuqishëm, është unik, është çështje jone, për këtë çështje komplet është problemi jonë i brendshëm, do të krijojë qeverinë e shumicës dhe kështu të krijojë institucionet legjitime.
Analisti politik Artan Muhaxhiri konsideron se tërheqja nga posti i kryetarit të kuvendit i jep mundësinë bllokut që pas konstituimit të kuvendit të provojë edhe formimin e qeverisë ardhshme.
Fillimi i zgjidhjes së ngërtit politik është nëse bloku heq dorë nga krye parlamentari dhe pastaj pasi që t'ia dëshmoj presidentes se ka shumicën e deputetëve të procedoj me zgjedhjen e kryeministit dhe të kabinetit qeveritar.
Sidoqoftë, pritjet tani janë që ditët në vijim të shihet se cili do të jetë reagimi i presidentes Atifete Jahjaga. Bloku pas së zgjedhor kërkon seancë dhe të drejtën për formimin e qeverisë, kurse Partia Demokratike nuk po pajtohet të kaloj në opozitë dhe insiston që do ketë marrëveshje edhe me të për formimin e qeverisë apo edhe zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Skandali me korrupsion brenda misionit të EULEX-it në Kosovë ka shkaktuar reagime të ndryshme. Postiraç, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar emrimin e një eksperti ligjor që do të hetojë akuzat në fjalë. Por zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se ky rast mund të ndikojë tek institucionet përgjegjëse në Kosovë për të vazhduar luftën kundër kësaj dukurie. Vetë prokurorët thonë se do të mbeten të përkushtuar në punën e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Hetimet në lidhje me dyshimet për korrupsion brenda misionit të Bashkimit të Evropian EULEX në Kosovë mund të ndikojnë tek institucionet kompetente për të vazhduar luftën ndaj kësaj dukurie, thon zyrtarët e lartë në Agjencinë kundër korrupsionit. Ata konsiderojnë se dyshimet për korrupsion në këtë mision ndërkombëtar mund të ulin edhe besimin e qytetarëve në institucionet vendore. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radion Evropa e Lirë se zhvillimet e cilat kanë ndodhur kohëve të fundit rreth misionit të EULEX-it janë lajme të këqija për vetë misionin, por edhe për Kosovën.
Rrezikimi i përgjithshëm i publikut, i opinionit që do të krijon publiku për mosbesueshmërinë e të institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Mendoj që edhe kjo do të vështirëson edhe matutje se perceptimin e përgjithshëm të publikut tek besimi institucionet, tek problemi të institucionet vendore, po ka probleme tani po dalin që nuk qenë ka gjithçka bardhë edhe tek institucionet ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, ushtruesi detyrës së kryeprokurorit të shtetit Cyl Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht asaj se çka thuhet lidhur me dyshimet për korrupsion në EULEX, nuk mund të ketë kurfar ndikimi në përkushtimin e institucioneve për ta luftuar korrupsionin.
Nuk do të thotë ajo, nuk ka mes vejas për kundrazin e prokuror do t'jenë përkushtuar në luftën kundër korrupsionit. Mje pa, kishë me qenë mje këtu, mësme pëngu prokurorët e tanë hetime, pa morë pa asysh për cilat rast të fjala. Krime me komunikata, sigurisht do t'i pëngurin hetime.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka deklaruar se në mënyrë që korrupsionit të luftohet, duhet të zbatohen ligjet dhe se institucionet kosovare duhet të forcohen për ta luftuar korrupsionin.
Detyrat për Kosovën janë për institucionet e Kosovës. Ne duhet të forcohemi, ne duhet të kryjmë këto detyra, mos flesim dikush nga jashtë që të vjenë dhe të na i kryjnë detyrat. Institucionet e Kosovës janë, një kanë brishtinë e vetë, por janë tona dhe ne duhet të vëmë funksion ato. nuk duhet kërkojmë përgjegjësi prej dikujt tjetër, por për vetë prej institucioneve tona.
Ndryshe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, ka njoftuar se do të emërojë një ekspert të pavarur ligjor i cili do të merret me akuzat për korrupsion të lartë brenda EULEX-it në Kosovë. Eksperti ligjor do të merret me analizën e zbatimit të mandatit të EULEX-it në Kosovë, e në veçanti me mënyrën se si ky mision është përballur me akuza për korrupsion të lartë në radhët e veta, ka thënë Mogherini. Edhe Gabriel Meucci, shefi i misionit të EULEX-it, ka thënë se do t'i ofrojë bashkëpunim të plot ekspertit të pavarur ligjor, i cili do të jetë përgjegjës për të shqyrtuar zbatimin e mandatit e në veçanti akuzat për korrupsion ndaj këtij misioni. Rreth rastit që pohetohet në ndryshimin për korrupsion e EULEX, gazeta koeditore kishte raportuar se dy zyrtarë të EULEX-it kishin pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmenden se janë përfshirë emrat e zyrtarëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Që nga fillimi i klasës së parë, nxënësit në Kosovë ballafaqohen me cilësi të ulët të arsimit dhe kjo në mënyrë zinxhirore përcillet deri te përfundimi i fakultetit. Kështu thon ekspert për çështjet e arsimit, sipas të cilëve arsye e cilësisë së ulët janë vetë arsimtarët, plan programet e ngarkuara dhe tekstet e dobta. Kronika në këtë temë nga Nadia Ahmeti.
Sistemi arsimor po ballafaqohet me cilësitë ulët që nga niveli i ulët i arsimit dhe kjo ndikon negativisht në të ardhmen e Kosovës sepse cilësia në këtë cikël përcakton edhe cilësinë e arsimit deri tek përfundimet universitare. Kështu thon ekspertë arsimit, sipas të cilëve arsimi bazik cilësor është në funksion të zhvillimit njerëzor. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, duke përmendur disa nga dëshmitë e nivelit të ulët të arsimit, por se në këtë fushë ndikon edhe mësimdhënia, plan programet e ngarkuara dhe cilësia teksteve që ju jepën në përdorim fëmijëve.
Sepse testimet të cilat janë bërë në klasën e 5, para ca viteve e të cilat janë ndërprerë, është konstatuar se vetëm 40% të nxënësve kanë arritur të kalojnë pragun minimal në klasën e 5 në gjuhë dhe vetëm 25% të nxënësve kanë arritur të kalojnë pragun minimal në matematikë.
Edhe pse në Kosovë nuk kanë ndonjë analistë detajuar që fletë në mënyrë të argumentuar për cilësinë e këtë nivel, disa hulumtime të bëra rezultojnë me cilësitë dobe të arsimit, thotë Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës. Disa teste të mëhershme që janë bërë në përfundim të klasës së 5 kanë treguar se nxënësit kanë probleme në matematikë. Kurse si pas disa hulumtimeve në fushën leximit, si pas Pupovcit, rezultojnë se ka probleme serioze me leximin në klasën e 2 dhe të 3.
Dhe nëse në këtë periudhë fëmijët nuk i nështrohen një edukimi cilësor, atëherë me siguri që mangësitë që ndërtohen tek ata do të reflektohen edhe në vitet e mëvonshme. Për shembull, në fushën e leximit, në këtë periudhë mësohet respektivisht tek njeriu si them ashtu zhvillohet të kuptuarit e asaj që lexon, interpretimi, aftësia për të lexuar në mënyrë kritike.
Pupovci konsideron se problemi kryesor i cilësisë dobët në shkollën fillore mbetet tek mësimdhënësit, pasi ata punojnë në mënyrë të pavarur dhe nuk mund të vrejnë gabimet eventuale të tyre, dhe nuk ekziston totaj ndonjë organizim i cili ndihmon mësimdhënësit të përmirësohen.
Po thjeshtë mësimdhënja si duhet, atëherë edhe pa libra ose me libra të cilësisë shumë të ulët mund të arrijnë rezultate të mira, sepse mësuesi i mirë krijon materiale, kërkon materiale shtesë, gjen materiale shtesë në internet dhe ato u avën në dispozicion fëmijëve.
Edhe Halim Hyseni shpreh se në institucionet e larta të arsimit nuk bëhet përgatitja nevojshme mësimdhënësve që të ndikojë pozitivisht në ngritjen e cilësisë së arsimit në nivelin fillor. Ndryshe autoritetet kompetente vazhdimisht cilësinë e arsimit kanë shpallur si prioritet, e që sipas ekspertëve deri më tani nuk është treguar asnjë rezultat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor të këtij edicioni, bloku pas zgjedhor tërhiqet nga posti i kryetarit të kuvendit me kushtin e qeverisjes. Hetimet në EULEX sa ndikojnë ato në luftën kundër korrupsionit. Obama kërkon nga ligjvënësit fonde shtesë për të luftuar shtetin islamik dhe ebolën. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Postirash aty mund të gjeni një hartë interaktive mjaft interesante me rastin e 25 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Miru dëgjofshim në orën 16:00.